Dnešná kázeň je založená na texte z Evanjelia podľa Jána zo 4. kapitoly, verše 1 až 26. V týchto zborových bibliách hnedých je to na strane 100. Ježiš sa dozvedel, že farizei počuli, ako získava krsti viac učeníkov než Ján. Hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci. Opustil Judsko a odišiel znova do Galilei. Musel však prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo okolo 6. hodiny, čiže okolo 12. hodiny nášho času. Tu prišla žena zo Samárie nabrať si vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Žena Samaritánka mu na to povedala, ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej na to povedal, keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? Ježiš jej povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do večného života. Žena mu povedala, pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. On jej povedal, choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala, nemám muža. Na to jej Ježiš povedal, správne si povedala, nemám muža. Lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu odpovedala, pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba kláňať. Ježiš jej odpovedal, ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte. My sa kláňame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať otcovi v duchu a pravde. Veď aj otec hľada takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a pravde. Žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal, ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. Modlíme sa. Duchu Svätý, prosíme ťa o to, aby aj v tejto chvíli si otvoril naše srdcia, naše uši a urobil nás chápavým tomu, čo sa odohralo pri tejto Jákobovej studni. Aby sme aj my dnes ráno mohli zhlboka načrieť a napiť sa tejto živej vody, ktorú nám ponúkaš. Amen.
Dobré ráno. A je úžasné vidieť vás tu dnes a že sme tu v takom hojnom počte aj pri tejto výnimočnej nedeli. A som veľmi vďačný za to, že môžeme otvárať tento text, lebo je veľmi bohatý a zároveň súvisí s našou sériou, ktorej sa nachádzame. Možno ste počuli o tom, že človek dokáže prežiť bez jedla aj mesiac. Ja osobne som to neskúšal. Fyziologicky je to možno možné, ale bez vody však vieme, že náš organizmus začína štrajkovať po niekoľkých dňoch. Naša potreba po vode, ktorú príjmame, je zakodovaná hlboko v našom tele, na tej najhlbšej úrovni. Spomeniete si možno, že ako najdlhšie ste vydržali bez vody? Bolo to niečo nevedomé, niečo vám to prekazilo, alebo to bola možno nejaká forma stávky? Alebo čo myslíte, aký je rekord, ktorý človek vydržal bez vody? 2 týždne. No, je to približne tak. Ešte trošku dlhšie vydržal istý Rakúšan v policajnej cele, prežil bez vody 18 dní. Asi nik z nás nebol nútený ísť až takto, do takýchto extrémov. No každý predsa vníma to, že po niekoľkých hodinách, že po hodinách bez vody sa v nás prebudí túžba sa napiť. Sme závislí na vode. A je to dobrá, pozitívna závislosť. Potrebujeme ju prijímať a byť ňou naplnený, cítiť sa ňou. A dnes budeme premýšľať nad tým, že čo nás naplňa, aké sú naše túžby, sny, nádeje a skúmať to, prečo jedine Božia prítomnosť môže priniesť naplnenie, ktoré uhasí náš večný smet. Nachádzame sa v druhej polovici našej vízie, ktorej sme minulý týždeň premýšľali nad tým, ako je Božia prítomnosť vláknom, ktorá spája celý Boží príbeh. Celý príbeh Biblie, tak ako ho vidíme od úvodných kapitol stvorenia cez svetostánok Božieho Syna, ktorý prišiel a prebýval medzi nami. Svedectvo cirkvi, ktorá je ním zachránená. A ako je Božia prítomnosť tým stredobodom nového stvorenia, ku ktorému smerujeme a o ktorom čítame v záverečných kapitolách Biblie. Tieto najbližšie 3 kázne, ktoré sa budeme pozerať na to, že ako Božia prítomnosť túžime, aby naplňala naše životy, naše vzťahy a aj skrze nás celú Trnavu. Dnes sa začneme pri túžbe, aby Božia prítomnosť naplňala naše životy. Máme teda pred sebou otvorenú 4. kapitolu Jánovho evanjelia, v ktorej uvidíme, že Ježiš cez túto každému známu skúsenosť smedu odhaluje ešte hlbší smet, s ktorým sa každý človek rodí. A zároveň ukazuje na to, čo jedine dokáže tento smet uhasiť. Vidíme, že keď Ježiš sa dozvedel, že farizei počuli, čo sa deje, že krstí a získava viac učeníkov, dokonca než Ján Krstiteľ, Ježiš opúšťajúcko a odišiel znova do Galilei. Prechádza z južnej časti Izraela do severnej. Z tej južnej, dôležitej, politicky aj nábožensky, kde sa nachádza Jeruzalém, centrum židovského národa, chrám, do ktorého putujú rok čo rok zástupy, aby uctievali Boha a aby boli očistení od hriechov. Ide na sever, ktorý je z náboženského hľadiska nie veľmi zaujímavý. Je to však jeho rodisko. Ak by vtedy používali Google Maps, tak zobrazilo by sa im 2 obvyklé trasy, ako ľudia prechádzajú z Júdska do Galilei. Jedna taká kratšia, priamejšia a druhá taká väčšia okľuka. Asi každý, kto si to prepočíta, časovo a ekonomicky vychádza lepšie tá kratšia. No problém je, že neodporúčajú ale pravoverní Židia, pretože vedie cez územie, ktoré je domovom ich nábožensky pomilených a susedov a vzdialených príbuzných Samaritánov. Práve túto trasu, ktorá vedie cez Samáriu, si však vybral Ježiš. Že to bude trasa, ktorou pôjdu spolu s jeho učeníkmi. Prichádzajú teda do mesta Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tak ako čítame v 5. kapitole, v 5. verši. Tam bola Jákobova studňa. Možno ste zaznamenali, že meno tohto patriarchu Jákoba sa v tomto texte, ktorý sme čítali, niekoľkokrát zopakovalo. Je dôležité, pretože to, čo je na ňom špeciálne, je, že Jákob je ako v rodokmení Židov, tak aj ich vzdialených príbuzných Samaritánov. Ježiš si sadá k studni, je ustatý z cesty a čítame, že bolo okolo 6. hodiny. Teda na práve poludne. Slnko je vysoko, spaľuje celú krajinu a vysáva vodu aj zo zeme, aj z ľudí, ktorí sú vystavení jeho žiare. Čítame, že Ježiš teda si sadá ku studni a možno význam studne je pre nás dnes taký ťažšie pochopiteľný, lebo je dosť odlišný od toho, aký význam studne dnes. Kto z vás má studňu doma? Zopár z nás, vidím ruky hore. Teda pre tých z nás, ktorí bývate v dome, je studňa skvelým zdrojom takej lacnej vody, lacnejšej. Mám pravdu? Ktorú môžete používať možno na polievanie záhrady alebo na pustenie bazéna alebo nejaké iné potreby. Ale asi máte aj nejaký iný zdroj vody však. Ak ste vyrastali v byte, podobne ako ja, tak studňu ste možno dlho videli iba na dedine alebo na chalupe. A od detstva sme považovali za samozrejmosť to, že pitná voda nám tečie z kohútika. Vždy vtedy, keď ju potrebujeme. Otočíme alebo batériu dáme do tej otvorenej polohy a voda tečie. Skutočnosť, že to nie je úplná taká samozrejmosť, si uvedomujeme v prípadoch občasných odstávok alebo poruch. Ako napríklad minulý týždeň, ak ste zaznamenali, že v Petržalke došlo k poruche potrubia a celý sad Janka Krála sa dočasne premenil na jazero Janka Krála. A to celé bolo zaplavené pitnou vodou. Toto, keby ste povedali človeku pred 2000 rokmi, tak sa na vás pozrie, že to nie je možné. To je nepredstaviteľné. V tom čase, keď Ježiš sa tu stretáva pri studni so ženou, studňa bola pre nich tým vzácnym miestom, kde prichádzajú ľudia a môžu načerpávať tú vzácnu tekutinu, aby sa mohli občerstviť, nabrať dostatok vody nevyhnutnej pre život. Prichádza k tej studni teda žena zo Samárie. Tým prvým zvláštnym faktom na tom je, že prichádza práve na poludnie. Ten najmenej logický čas. Vtedy, keď všetci ľudia, ak si to môžu vybrať, ak je to v ich možnostiach, radšej sa skrývajú pred pálavou slnka. No, vidíme, že táto žena sa nachádza pri studni. Ježiš je tu iniciatívny a v 7. verši čítame jeho slova. Daj sa mi napiť. Žena sa tak s prekvapením pýta, ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som sa ti dala napiť. To prekvapenie ženy je spôsobené zrejme dvomi dôvodmi. Tým prvým je, že Ježiš je muž. A v tom čase to nebolo bežné. A ani spoločensky nejaké veľmi príjmané, že na verejnosti sa muž rozpráva so ženou, ktorá nie je jeho ženou. Obzvlášť, keď sú v takejto situácii, že učeníci sú na nákupe a je tam iba Ježiš a táto žena. No druhá, ešte možno šokujúcejšia vec, kvôli čomu sa táto žena tak prekvapila, je, že Ježiš je Žid. A on si od nej pýta vodu. Tú príčinu prekvapenia nám Jan vysvetľuje slovami v 9. verši. Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. nielenže Ježiš, teda napriek tomu, že je Žid a muž, neobišiel územie Samárie, rozhodol sa ísť presne tou trasou. Teraz je v rozhovore so ženou, od ktorej si dokonca pýta vodu. Už pri tejto úvodnej interakcii vidíme, že žene sa možno zdá tento chlapík ako nejaký progresívny rabín. Na pokračovanie tohto prekvapivého rozhovoru sa pozrieme cez optiku dvoch smedov. Smed po živej vode a smed po živom Bohu. Teda smed po živej vode. Ježiša, otázka ženy, ktorá bola taká prekvapivá, neprekvapila a odpovedá jej nečakanými slovami. V 10. verši čítame, keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. To, s kým sa rozprávame, určuje, ako s ním komunikujeme, ale zároveň určuje aj naše očakávania, ktoré máme od tohto človeka. Ak napríklad prídete do obchodu pre bežcov, očakávate, že predávač vám poradí možno s výberom vhodnej tenisky pre vás, pre váš štýl behu, nejaké korekcie, vysvetlí jej výhody a poskytne vám ešte možno nejaké alternatívy, ktoré by ste mohli zvážiť. A na záver vám predá vami vybraný model. No, keď na druhej strane sa rozprávate so zamestnancom banky, vaše očakávania o jeho schopnostiach aj o jeho odbornosti a úlohe budú úplne iné. To, s kým sa žena rozpráva, sa jej snaží Ježiš naznačiť hneď pri druhej vete. Odrazu ten Ježiš, ktorý si pýtal vodu, v skutočnosti hovorí, že on je ten, ktorý môže vodu dať. A keby žena vedela, že kým on je, ona by si pýtala od neho živú vodu. A na to žena reaguje dvoma otázkami. Prvá je dosť pragmatická. 11. verš. Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Už ako keby na prvý pohľad v tejto otázke je evidentné, že rozprávajú o čomsi trošku inom, aj keď obaja hovoria o vode. Poznáte ten prípad, že rozprávate o tom istom, ale ten druhý človek tým chápe niečo odlišné, ako vy myslíte. Sa zdá, ako keby obaja hovorili o vode, používajú to isté slovo, ale mysleli niečo iné. Tá druhá otázka, ktorú žena dáva, je však ešte zásadnejšia, pretože ide do hĺbky toho, že kým je tento židovský cestovateľ. 12. verš. Si azda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok. A inými slovami, kto vlastne si? Alebo kto si myslíš, že si? Lebo keď sa spýtate, si azda väčší ako náš patriarcha, ten, podľa ktorého sa volá Boh Abraháma, Izáka a Jakoba. Vyzerá to ako taká otázka, ktorá má predpokladanú jasnú odpoveď. Jasné, že nie. Ale táto žena, na jej prekvapenie, Ježiš odpovedá vlastnosťami vody, o ktorej sa s ňou rozpráva. A začína s vlastnosťami vody, ktorú ponúka táto studňa, ktorú im dal patriarcha Jákob. 13. verš. Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Týmto tvrdením odhaľuje to, že voda, ktorú si chodia naberať k Jákobovej studni, je dočasná. Toto bola skúsenosť, s ktorou sa vedel stotožniť každý jeden človek používajúci Jákobovú studňu. Žena zoberie v pondelok krčahy, nabalí si ich na seba, vyberie sa na cestu z domu, naberie vodu pri studni a donesie vodu naspäť domov, ktorá uhasí pondelňajší smet a vystačí na denné potreby. No v útorok treba opäť nabaliť krčahy, ísť ku studni, nabrať vodu a prísť s ňou domov. Toto bola skutočnosť a realita, ktorú každý jeden rozumel. Aj mne teraz vysmedlo, keď hovorím o vode. A v stredu znova. Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Toto platí aj dnes. Skúsme si spomenúť, koľkokrát počas dňa na nás príde smet. Je logické, že to dosť závisí od toho, že kde pracujeme. Ak napríklad porovnáme Želka, ktorý pracuje v skloplaste pri peci, tak napríklad so mnou, ktorý robím z kancelárie, tak naša potreba doplňať vodu je na prvý pohľad rozdielna. A aj možno to, kedy si spomenieme, že potrebujem sa napiť, je odlišné. Avšak tá skúsenosť smedu a potreby potom sa napiť je pre každého jedného z nás rovnaká a každý jeden z nás ju rozumieme bez ohľadu na to, či robíme v kancelárii, alebo vo výrobe, alebo v sklade, kdekoľvek. Každý jeden z nás rozumie, čo to znamená, keď Ježiš hovorí, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. A možno toto tvrdenie samo o sebe je celkom jasné. A keby bolo iba také izolované, tak Ježiš vlastne nepovedal nič prevratné. No poďme do 14. verša. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ak je voda, ktorá je tak nevyhnutná pre život, tak vzácna komodita. Tá voda, ktorú Ježiš ponúka, vodou, po ktorej človek nevysmedne, to je úplná revolúcia. Obzvlášť, keď to hovorí žene uprostred vyprahnutej krajiny. Ak je to naozaj pravda, tak je to fakt, ktorý totálne zmení vyhliadky života pre ľudí, ktorí sa napijú z tejto živej vody od Ježiša. Živá voda, ktorú Ježiš núka, však nielen uhasí smet, ale ako čítame v ďalšie slova v 14. verši, ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do večného života. Táto voda prináša transformáciu človeka. Začne vyvierať v jeho vnútri a nemá expiráciu. Prúdi do večného života. Je to voda, po ktorej každý z nás hĺbke svojho srdca túžime. Túžbu po večnom alebo čo najdlhšom kvalitnom živote hľadáme v medicíne, technológiách, v salónoch krásy alebo otužovaním sa v studenej vode alebo drinou vo fitkách. V 15. verši sa celá teda diskusia otáča a to garde sa vymenilo. Odrazu žena odpovedá Ježišovi. Pane, daj mi z tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. Pri porovnaní tej schopnosti a kvality vody, ktorú Ježiš ponúka, tej schopnosti uhasiť smet, nie je o čom. Všetky vlastnosti a benefity sú jasne naklonené v prospech živej vody od Ježiša. A táto žena to jasne vidí a žiadajú od Ježiša, daj mi z tej vody. Túži po vode, avšak stále úplne nepochopila, že čo tou vodou Ježiš myslí. Že Ježiš nehovorí o fyzickej vode. Živá voda, ktorej Ježiš robí také dobré promo, nie je fyzická. Hovorí o jeho duchu, ktorého vyleje na svoj zachránený ľud. Potom, ako zomrie, stane z mŕtvych a vystúpi k Otcovi. Vyleje svojho ducha a naplní tým dávne zasľúbenia. Videli sme teda, že Ježiš, ktorého pri studni Samaritánka stretla, unaveného a smedného po náročnej ceste, je v skutočnosti ten, ktorý je zdrojom živej vody, ktorej atribúty prekonávajú akékoľvek iné vody. Živá voda, ktorú ponúka, však uhasí hlbší smet, ku ktorému sa dostávame teraz v pokračovaní rozhovoru. Prichádzame na druhý smet, smet po živom Bohu. Ježiš v 16. verši hovorí žene: choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala: nemám muža. Na to jej Ježiš povedal: správne si povedala, nemám muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Ježiš týmto spôsobom odhaľuje jej potrebu a smet, ktorý sa vo svojom živote snaží uhasiť. Táto žena mala evidentný morálny problém. To bolo jasné aj z tých 5 kníh Mojžišových, ktorých Samaritani považovali za zdroj pravdy. Toto nekorešpondovalo. To, že mala 5 mužov a teraz žije s mužom, ktorý nie je ani jej muž, to odhalovalo jasný morálny problém. Pri diskusii s ňou sa mu ale Ježiš nevyhýba, nechodí po špičkách, pretože tento jej problém odhaluje hĺbku jej túžby po niečom väčšom, než je vzťah s človekom. Ježiš tu vyniká isto ako ten, ktorý ju pozná. On ju pozná oveľa viac, než by si tá žena vedela predstaviť. Konfrontuje ju s tým, že vo vzťahu s mužmi sa snažila možno uhasiť svoj smet, ktorý bol väčší, než akýkoľvek muž dokáže uhasiť. Bola to možno túžba po zabezpečení, láske alebo prijatí, nejakej istote. A Ježiš týmto odhaľuje falošné a nedostatočné vody, ktoré nie sú schopné uhasiť večný smet, ktorý je hlboko vnútri každého z nás. A čo my dnes? Akými spôsobmi sa snažíš uhasiť svoj smet v živote? Sú to pre teba vzťahy? Alebo dobre diverzifikované finančné portfólio? Alebo tvoja pozícia v práci, tvoje schopnosti? Alebo deti, pri ktorých dúfaš, že úspejú v športe, v ktorom si ty vždy túžil vynikať? Alebo si tak ponorená v zanepráznenosti, že si ani neuvedomuješ tú hlbokú potrebu napiť sa zo živej vody, ktorú Ježiš ponúka? Poznáte to? Ja žiaľ častokrát áno. Aké dočasné uhášanie smedov si kompenzujeme, vedomé alebo nevedomé? Náš smed je totiž oveľa väčší a skôr či neskôr strávi akúkoľvek falošnú vodu, ktorou sa ho snažíme uhasiť. Čo sa stane, ak sa napiješ slanej vody? Pýtalo sa vás to vaše dieťa niekedy? Prečo nemôžem piť vodu v mori? Budeš ešte smednejší. Nezasytí to tvoj smed. A voda, ktorú logáme, častokrát sa snažíme ňou uhasiť svoj smed, je veľakrát práve tou slanou vodou, ktorá namiesto uhasenia smedu len prehlbuje našu vyprahnutosť a po jej vypití sme ešte smednejší. Nielenže tieto vody smed neuhasia, ale stanú sa preň palivom. A to je dôvod, prečo aj v našej vízii sa chceme k tomu neustále vrácať a pripomínať si to, že túžime potom, aby to bola práve Božia prítomnosť, ktorá naplňa naše životy. Že my vieme, že to je tá jediná voda, ktorá má schopnosť naplniť, zasytiť a uhasiť náš smet. Chceme byť spoločenstvom, ktoré je zamerané na Ježiša, pôvodcu živej vody. Pretože len on dokáže úplne do hĺbky uhasiť smet, s ktorým sme sa narodili. Smet po ňom. Ako však vyznávame, sme spoločenstvo omilostených hriešnikov. A často padáme a zabúdame na to, že len Ježiš je ten, ktorý môže uhasiť náš smet. Tak častokrát odvrátime našu pozornosť na niečo iné a veríme, že to je niečo, čo v skutočnosti priniesie význam nášmu životu. To je niečo, čo uhasí môj smet. Ale ako náhle odvrátime zrak od Ježiša a ako toho, ktorý môže až smet uhasiť, to je moment, kedy stávame ešte smednejší, ešte vyprahnutejší. Vráťme sa ale späť k studni. Samaritánka sa nezlakla toho, kým je Ježiš. Práve naopak, vo verši 19 hovorí: Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba kláňať. Žena uznáva, že Ježiš je niekto špeciálny, ba dokonca prorok. A Samaritáni verili, že Mojžiš bol poslaný z prorokov a po ňom už nepovstal žiadny iný v Izraeli. Príchod jedného posledného proroka však ešte očakávali. A žena týmto tvrdením potvrdzuje, že Ježiš ju pozná ešte oveľa lepšie, než si dokázala predstaviť, keď prichádzala k tej studni. Žena uznáva, že Ježiš je niekto špeciálny, niekto výnimočný. Pochopila, že Ježiš nie je len nejaká cisterna vody, ktorá dokáže uhasiť smet. Ale možno si kladie otázku práve teraz. Ak Ježiš poukazuje na smet po Bohu, tak ako ho uhasiť? Žena týmto otvára tú najpalčivejšiu otázku, ktorá visí vo vzduchu od prvej vety rozhovoru. Samaritáni versus Židia. Kto má pravdu? Ako treba Boha uctievať? Vedú všetky cesty k Bohu? Alebo skutočnému a živému Bohu záleží na tom, ktorá cesta je pravá? A záleží mu na tom veľmi. Toto sú otázky, ktoré možno niekedy napadli aj vám, alebo vám ich položili nejakí vaši kolegovia alebo priatelia. Ježiš v 22. verši žene odpovedá: Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte. My sa kláňame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Týmto dáva jasnú odpoveď na otázku poznania pravdy a uctievania Boha, ktorého nazýva Otcom. Týmito slovami ukazuje, že na pravde skutočne záleží a hovorí, že spása je zo Židov, spása vzíde zo Židov. Oni poznajú Otca, ktorý je Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba. Samaritáni sú síce potomkovia Jákoba, no to nestačí. Bohu aj Božiemu synovi na pravde neskutočne záleží. Lenže Ježiš ide ešte hlbšie. Neostáva len pri odpovedi na otázku uctievania, len v rovine tej pravdy, ale prináša novú perspektívu. 21. verš. Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. A 23. Ale prichádza hodina a už je tu, keď sa praví ctitelia budú kláňať Otcovi v duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takých ctiteľov. Ježiš ukazuje na čas, ktorý prichádza. Nie je to však nejaká vzdialená budúcnosť. Hovorí, že tá hodina, keď praví ctitelia sa budú kláňať Otcovi v duchu a pravde, je už tu. Ježiš prináša úplne nový kontext uctievania, než je ten, nad ktorým premýšľala tá žena vtedy, nad ktorým premýšľali Samaritáni a Židia. Je to revolúcia uctievania, ktorá pozostáva nie z miesta, kde sa odohráva, ale ktorá vyviera z ducha a pravdy. Práve o tomto duchaplnom uctievaní hovoril, keď rozprával o živej vode, ktorá pramení do večného života. Tá doba nie je špecifická v tom, že už nie je potrebné ísť do chrámu, aby človek sa mohol stretnúť s Bohom. a uctievať ho, aby nemusel ísť a prinášať obeť, aby mu bolo odpustené. Skrze ducha, ktorého vyleje na svoj ľud, bude Boh prítomný v každom jednom členovi jeho ľudu. Ježiš ukazuje, že má zmysel skúmať, hľadať pravdu, tak ako nám ju o sebe zjavil jeho otec v svojom slove. Poznať správne odpovede však nestačí. Ježiš pozýva ženu a takisto nás dnes ešte hlbšie. Predovšetkým je potrebné poznať pravdivého a živého Boha. Kto je tým stredobodom pravého uctievania? Ježiš hovorí v 20. verši, že je to otec. Jeho otec, ktorý hľadá pravých ctiteľov skrze misiu svojho syna. Je to práve misia Božieho syna hľadať pravých ctiteľov. A presne na táto udalosť je toho dôkazom. Toto stretnutie samaritánskej ženy a Ježiša pri studni. On ich však nielen hľadá, ale ich tvorí. A Boh ich tvorí tak, že im dá okúsiť živú vodu. V 25. verši na to žena reaguje. Viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. Toto je nádej, ktorú má žena. Verí, že príde Mesiáš, ktorého tak dlho očakávajú a že on prinesie pravdu do tých vecí, ktoré sú tak zastreté a vyjasní všetky pochybnosti o tom, ako to je s tým uctievaním Boha. Ako treba Boha uctievať a ako sa k nemu priblížiť. A kto je ten očakávaný Mesiáš, ktorého príchod žena dúfa? V 26. verši sa jej dáva spoznať. Ježiš jej povedal, ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. Toto je kľúčový verš, ktorý prináša odpoveď na to, prečo je Ježiš schopný dať žene vodu, ktorá je živá. Vodu, po ktorej už nikdy nevysmedne. Takže bude naplnená jeho duchom. Jedine tak bude schopná uctievať Otca v duchu a pravde. Každý jeden z nás sa rodíme smedný. A tento smed trvá, až kým sa nenapijeme zo živej vody, ktorú Ježiš priniesol. A preto aj my ako zbor, ktorého súčasťou sa stali dnes o Jožko so Saškou, zbor, ktorý je tvorený, ktorý je spoločenstvom omilostených hriešnikov, ktorí uvideli, že nič iné nedokáže uhasiť náš večný smet, len skutočný a živý Boh. Túžime, aby Božia prítomnosť naplňala naše životy. A živá voda, ktorú nám získal, nás vedie k uctievaniu nášho nebeského Otca. Ako ale túto vodu pre nás Ježiš získal? Ako žena hovorila, nemáš vedro. Ale ten nástroj, skrze ktorý priniesol tú živú vodu človeku, bol kríž. V 19. kapitole Ján zachytáva iný moment Ježišovho života, kedy bol smedný. V 28. verši čítame. Potom, keďže Ježiš vedel, že všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Som smedný. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu nasiaknutú octom na izopovú palicu a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Ježiš, ktorý mal živú vodu, o ktorej už nikde vysmedne, na kríži zakúsil smet. On na kríži dokonca zakúsil absolútne sucho, smet oddelenia od Otca. Pretože doľahli na ňo trest doľahol na neho trest za náš hriech, za naše previnenia. Ježiš na kríži odovzdal ducha Bohu. Po vzkriesení ide k nemu, svojmu otcovi. A svojho ducha zosiela tým, ktorí prijali jeho obeť a veria v jeho meno. Si smedný? Si smedná? Poď k Ježišovi, ktorý vysmedol, aby ti ponúkol živú vodu. A keď ho žiadaš, daj sa mi napiť. On ti dá živú vodu. Tú vodu, po ktorej už nikdy nevysmedneš. Tú vodu, ktorá naplní naše životy a bude sa vylievať do večného života. Budem sa modliť. Náš Pane Ježišu, ty, ktorý si darcom, prameňom živej vody, ty, ktorý si zakúsil smet pre nás, naše previnenia na kríži, preto, aby si nás zmieril s Otcom a aby si nám dal tvojho ducha, živú vodu, ktorá bude prúdiť až do večnosti. Ďakujeme ti aj za toto uistenie o tom, že nemusíme hľadať a byť schopní hľadať toho, že čo uhási náš smet v tomto svete. To, že ty si odhalil, že nič také nie je. Ale jedine ty uhásiš náš smet. A ďakujeme za to, že ty si prišiel k nám, aby náš smet mohol byť uhasený. Ty nevyžaduješ od nás nič iné. Len aby sme prišli k tebe a vyznali, že ty si tou živou vodou. Ty si ten Mesiáš, ten Kristus. Ďakujeme za to, Pane Ježišu. Amen.